Ассалаумағалейкум, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз өмірлеріңізге, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бастаған күндеріңіз сәттілікке, молшылыққа толы болсын деп айтқым келеді. Я бүгін сәрсенбі, 2 мамыр 2018 жыл. Я бізде әлі мейрам жалғасып жатыр. Қазақстанның бірлігі күні, ынтымақ бірлігі күні кеше ғана тойлап өттік. Я ол туралы біз өткен бағдарламамызда көбірек сөйлескен болатынбыз. Я бүгін бағдарламамыздың тақырыбы басқаша болады. Сіздермен бірге бүгін таңсәрі бағдарламасы 1 көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырыбымыз мінез адам айнасы деп аталады. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы тақырыптың төңірегінде сөйлесем десеңіздер, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, немесе қоңырау шалуға болады. Біздің эфир қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 877-724-30 телефон нөміріне хабарласуға болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін осы тақырыпқа байланысты сұрақ қоям десеңіздер, өз пікір айтам десеңіздер, я, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Я, жалпы мінез деген не? Я, мінез қалай пайда болады? Мінездің қанша түрлері бар? Я, жақсы мінезге қалай ие болуға болады? Я, осы туралы, осы және басқа да осылар сияқты сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Егер өз тарапыңыздан қосбаларыңыз болса, хабарласаңыздар болады. Я, қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрға ғашық жанымды елеткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сен оттай көздерің, жоқ әлемде ешкімде. От, от жанарым, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге
жалғастырамыз ары қарай қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Тағы да сіздерге амандық пен тыныштық тілегім келеді. Иә, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі істе болсаңыздар да, қай жерде болсаңыздар да, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс бола отырайық бәріміз. Иә, бүгін 2 мамыр 2018 жыл. Күн сәрсенбі. Бүгін Алматыда плюс 19 градус күндіз көрсетеді екен, ал қазір плюс 11 градус көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Елордамыз Астанада бүгін күндіз плюс 9 градус болады, қазір плюс 6 градусты көрсетіп тұр екен, жауын жауады деп күтілуде. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды біздің бүгінгі осы ел ордамызға және біздің тұрып жатқан қаламыз Алматы қаласына осындай ауа райы болжамы. Ары қарай жалғастырамын. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін. Мінез адам айнасы деп бастадық. Жалпы мінездің төңірегінде бүгін көбірек сөйлесеміз. Ой пікір білдіреміз десеңіздер, хабарлассаңыздар болады. Біз тікелей эфирдамыз, 877-724-30 телефон нөмірі. Мінез сөзі өмірде және көркем әдебиетте кеңінен қолданылады. Басқа адамдармен қатынаса отырып, әр адам өз мінезін танытады және өзгенікін бақылайды. Күнделікті өмірде қауым мінезді жақсы, жаман, ауыр, жеңіл деп сипаттап жататынымыз бар. Иә, ара қатынасымыз бұзылған жағдайда әдетте мінезіміз келіспеді деп жауап береміз. Түрліше мінез иелері ұқсас жағдайларды әр түрлі әрекет етеді, күйзеледі. Егер біз келесі адамның мінезін жетік білетін болсақ, онда бізге оның әрекеттерін түсіну де оңайға соғады. Ендеше ол адаммен қарым-қатынасудағы тиімді стилін таңдап, белгілі жағдайлардағы әрекет қылықтарын болжай алатын боламыз. Мінез ерекшеліктері жайлы білім мамандары жұмысқа қабылдауда, жауапты қызметке тағайындауда, бірлескен әрекетті орындауды тапсыруға байланысты топтарға біріктіруде маңызды. Сонымен қатар шиеленістерді шешуде, ұжымда жағымды психологиялық ахуалды орнатуда, қарым-қатынас тиімділігін арттыруда мінез жайлы түсінген аса қажетті ойлаймыз. Иә, мінез туралы алғашқы ғылыми түсініктер ерте заманнан келеді. Ол әр адамның өзіндік адамгершілік қасиеттері мен ойларының боларын сипаттаған Аристотельдің есімімен байланысты. Оның шәкірті ежелгі грек философы Теофраст адами ерекшеліктерді жүйелеп, оның 30 қасиетін көрсеткен екен. Мысалы, сайқал, жасампаз, сөзшең, тағы да басқа осы сияқтылар. Иә, Теофраст өзінің этнический характер трактат арқылы ғылымға мінез, яғни характер грек тілінде қасиет, сапа деген аударылады, термин енгізген екен. Кейін француз жазушысы Лабрюер ұзақ уақыт бойында зиялы қауымның қылықтарын бақылай келе, мінездің мыңнан аса типтік қасиеттерін сипаттаған екен. Психологияның басты мақсаты тұлға мен мінезді зерттеу деп есептеген Лазурский мінездің мәнін, құрылымын, типтерін және дамуын қарастыратын психология ғылымының бір саласы мінезнама деп жасаған екен. Иә, бүгінгі күні мінез тұлғаның тұтастай көрінісі ретінде зерттеу пәні адамдар арасындағы даралық ерекшеліктері болып табылатын дифференциалды психологияда қарастырылады. Мінез дегеніміз адамның белгілі жағдайларда жасайтын типтік әрекеттерін сипаттайтын тұрақты даралық ерекшеліктердің бірлігі дейді. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл мінезге байланысты бірер сіздерге мәлімет, жан-жақты. Егер ой қосам десеңіздер, бүгін осы мінездің туралы сұрақтарымызда жауап іздейтін боламыз. Мінез деген не? Қандай мінездер болады? Мінездің түрлері? Сіздің мінезіңіз қандай? Осы туралы қысқаша айтып берсеңіз, ол одан да жақсы болар еді. Міне осының төңірегінде сөйлесем десеңіздер, хабарласыңдар, 877-724-30 телефон нөміріне қоңырау шалуға болады. Ендеше қазір біз тағы да бір жақсы әнге кезек берейік, содан кейін қайта қауышамыз. Жігіттер тобы, Арманай.
Арманай, тым алысқа әкеттің ау сен мені. Қайғыма қуаныш ба, әуре боп жүрмін бәлде.
Өзіңсі көңіл жықпас шыбанышым әзірге. Армандар орындалар ма екен ау өмірде.
Өзіңсің мәңгі сені қасыма алған. Қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін жүрігідің қалай жетім. Көңілім сірі менің басылар мекен.
Ағарман хаялдама алысқа бек самға. Сертеттім сол биекте сенімен табыспаққа.
Апарсам сонда апар, ел жықпа мені жарға. Іздеген үмітімнен мені алыстатпа.
Өзімсің мәңгі сері қасыма алған. Қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін жүрегедің қалай жетін. Көңілім сірі менің басылар мекен.
Өзіңсің мәңгі серік қасым алған. Қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған.
Жетеле тек мені алға бақытқа. Адастырма арманым.
Өзіңсің мәңгі серік қасым алған. Қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған.
Ғашықпын саған.
Яқын батыратын армандар, бүгінгі тақырыбымызды қайта естерін сала кетейін. Мінез адам айнасы деп бастап кеттік. Ары қарай жалғастырамыз. Платонов мінез сапаларының үш басты ерекшелігін анықтаған екен. Олар айқын көріну керек, басқа қасиеттермен тығыз байланыста болуы тиіс, және әрекеттің әр түрінде жүйелі көрініп отыруы қажет деген екен. Тұлға сипаты және мінез сапалары ұғымдары көбінеке синонимдер ретінде қолданылады. Алайда оларды айыра білуіміз керек. Психологиялық түсінігі ретінде тұлға өзінің бір ғана құраушы бөлігі болып табылатын, мінезге қарағанда әлде қайда ауқымды. Тұлғаның өзегі қажеттілікті мотивациялық аймақ, жетекші мотивтер, құндылықтар және мақсаттар тұлғаға бағытталатын анықтайды. Тұлға сипатының құрамына оның анықтайтын қасиеттері енеді екен. Өзінің басты құндылықтарына қол жеткізу үшін адам түрліше мінез сапаларын таныта не оларды өзгерте алады екен. Сондықтан тұлға мінезге қарағанда әлде қайда жоғары инстанция. Я сіздер қымбаттырытынар мұна байқадыңыздар ма? Тұлға бұл мінез екенің кішкене айырмашылық қаншалықты бар екені. Мінезді кез келген жағдайға, кез келген сәтке, кез келген жағы атмосфераға байланысты дейміз ғой. Қоршаған ортаға байланысты адам ауыстыра алады. Ал бірақ тұлға ол ешқашан ауыспайтын, ол тұлға қалыптасады солай. Сонда мінезді әртүрлі жағдайды әртүрлі ұстауға болады екен. Я, адам өмірі қарым-қатынасқан адамдарменен тәрбие алу жағдайларымен ерекшеленеді. Сонымен қатар даралық дамудың табиғи алғы шарттары да әртүрлі. Сондықтан әр адамда тек өзіне ғана тән қайталанбас мінез бітістері мен сапаларының бірлігі қалыптасады дейді. Алайда мінез даралық ерекшелік көрсеткіші болуы мен қоса басқа адамдармен ортақ қырлары мен танымал ұқсас жағдайларда бір ортада өмір сүретін адамдар үшін типтік мінез бітістері тән. Мәселен, бұрынырақта еліміздегі адамдарға нұсқаумен жүру, енжарлық, тәртіптілік тән болса, қазірде өзбетті тәуелсіз бастамашыл адамдар жиі кезігеді. Осыған қоса қоғамның әр мүшесі басқа нақты бір топтың мүшесі болып табылады. Ол отбасы, оқу тобы, өндіріс ұжымы, түрлі ресми топтар, және осылар сияқтылар. Олардың әр қайсы адамның мінезінде өзіндік рең қалдырады екен. Мінездің мәні даралық және типтік ерекшеліктердің бірлігінде кез келген қатынас мінез қалыптастырушысы болады. Тек өмірлік маңызды қажеттіктерді қанағаттандырумен байланысты материалдық және рухани қажеттіліктермен байланыстырылады екен. Ең алдымен бұл қоғамға, басқа адамдарға, еңбекке, өзіне және басқа да заттарға қатысты дейді. Я, қымбаттары тыңдармандар, сіздің мінез құлқыңыз қалай қалыптасты? Сіз кімнен не үйреніп жатырсыз? Я, сол жақсы мінезді басқа адамдардың жақсы мінезін өз өміріңізге, өзіңізге қолдануға қаншалықты құштарсыз, немесе сол еліктейсіз, сол осы сияқты ой-пікір қалдыруларыңызға болады. Әрине, біз өз пікірін айтатын болсам, біз жақсы адамдардың, сол әсіресе қазіргі жастардың еліктейтін мен байқайым, мысалы ол жағы жұлдыздарды еліктейді, кино актерларды және осы сол сериалдарда көретін адамдардың, жақсы мінезді адамдарды еліктеп, солардың мінезіне ұқсауға тырыспағатын қазіргі жайтта ондай бар. Қазіргі заманның бір жағы деп айтсақ та болады. Сондықтан да қымбаттарым, біз біреуді еліктемей, біз өзімізге қандай жақсы мінез қалыптастыра аламыз, осыны ойланып көруіміз керек бізге. Балаларымызды жас кезінен тәрбиелеп, оларға сондай мінез, жақсы мінез қалыптасуына біз көмектесуіміз керек ата-ана ретінде, яғни үлкен ұрпақ ретінде, артымыздан еріп келе жатқан балаларымызға, жастарымызға жақсы мінез қалыптастыруға біз сондай жағдайлар жасауымыз керек деп ойлаймын. Яқын батыратын нормандар, егер ой-пікір қосам десеңіздер, жазыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар 877-724-30 нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Қазір Қайрат Нұртас әні.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім, сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. Жаным, қарап тоя алмадым.
Қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтар айдарына кезекті берейік. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында топтамасында қандай жаңалықтар бар екен? Құлақ аса отырыңыздар. Қазақ қыздары FIDE халықаралық шахмат федерациясының топ 20 тізіміне енді. Қазақстанның ең мықты шахматшылары арасындағы сайыс өз шыңына жетуде. Сәуір айының соңында қазақ қыздары Жансая Әбдімәлік пен Динара Садуақасова FIDE халықаралық шахмат федерациясының топ 20 тізіміне кірді. Бұл туралы sports.kz-ге сілтеп, stan.kz ақпараттық агенттік хабарлайды. Шахматтан Қазақстанды әлемге танытып жүрген Жансая Әбдімәлік сәуір айында Македония мен Венгрияда өткен турнирлерде 33-ші орыннан 17-ші орынға көтерілді. Өткен айда 18-ші орынға 18 ойынға қатысқан кешіңіздер Жансая 10 рет жеңіске жетіп, 6 ойынды тең аяқтап, 2 сайыста жеңіліс тапты. Жастар арасындағы әлем чемпионы Жансая Әбдімәлік жеке теңдік бойынша 40.8 балл жинады. Сондай-ақ рейтингте 18-ші орынды иеленген тағы бір қазақстандық шахматшымыз Динара Садуақасова да дәл осындай көрсеткішпен алға шықты. Айта кетейік, өткен жылы қыздар арасында өнер көрсеткен қазақстандық шахматшы Динара Садуақасова Біріккен Араб Эмираттарында өткен жыл сайынғы осы байқаудың үздік ойыншысы атанған болатын. Сонымен қатар әйелдер рейтингінің көшбасшысы Қытай Халық Республикасының өкілдері Хау Ицфан және Сюзай Венсюзян, сондай-ақ украиналық Анна Музычук болды. Тағы да бір жағын жағалымызбен көлсе кетейік. Бұл Астана орталығындағы 500 домбырашы Құрманғазының әйгілік күйлерін орындады. Астанада Байтерек монументінің алдындағы алаңда 500 домбырашыдан құрылған оркестр Құрманғазының күйлерін орындады деп хабарлайды stan.kz. Домбырашылар Құрманғазының Сарыарқа, Адай және Балбырауы күйлерін орындады. Қазақпарат мәліметінше, оркестр құрамындағы ең жас домбырашы 10 жаста болса, ең үлкені 74 жаста екен. Олардың барлығы елорда тұрғындары. Арасында қалық ұлттық өнер университетінің Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің агротехникалық университетінің студенттері, оқушылар сарайының және нөмірі 3-ші музыкалық мектептің оқушылары бар дейді флешмобты ұйымдастырушылардың бірі Жаңарған Құрал ұлы. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Я біз қазір бір әмен жалғап, дейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі тақырыбымыз мінез адам айнасы деп жүріп жатыр. Егер ой пікір қосам десеңіздер, хабарласыңыздар. Бұл жерде тағы бір мәліметтерді сіздердің назарларыңызға кеткім келеді. Кант, естеріңізде болса, 18-ші ғасырда өмір сүрген кісі бұл былай деген екен, мінезді темпераментті салыстыра отырып, оны адам жүре пайда болатын қасиет деп анықтаған екен. Сондай-ақ ол адамның даралық қасиеттерін туа пайда болатын ерекшеліктер мен жүре пайда болатын ерекшелерді бөліп көрсетеді. Рибо мінезді адамда туа пайда болатын икемделу десе, ал Малапер, Фули тағы басқалар мінездің туа пайда болуымен қатар жүре пайда болатын ерекшелер де бар дейді. Полон мінездің барлық сипаттары адамның тіршілік жағдайымен байланысты деген пікір айтады. Сонымен қатар, мінез жөндегі осындай екі түрлі көзқарас қазіргі дейін өзара талас тартыс туғызып келеді. Мінез адамның әлеуметтік мінез құлқының ерекшелігі. Күнбе күнгі тіршілікті адам әдетте мен не көпшіл, қайырымды не сараң, биязы не дөрекі болып сипатталады. Мінез негізінде жеке адамның моральдық, еріктік қасиеттері жатады. Мінез туыстан пайда болмаса да, нерв жүйесінің адамның табиғи жағының ерекшелігі мінез көріністерінде байқалады. Мінез адамның өз үшін ғана емес, қоғам үшін де қажет. Мінез қоғамдық тарихи құбылыс, олай болса, уақыт пен кеңістіктен тыс жатқан жалпыға ортақ мінезде болмайды. Белгілі тарихи дәуір туғызған белгілі типтік жеке адамдар, яғни мінезі ғана болады. Жеке мінез ғана болып табылады екен. Мінез адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекеттің айырмашылығын сипаттайтын саналы өзгешелік. Ол көп қасиеттің бірлігі, адамды әр қырынан көрсететін қасиет. Бұдан 2500 жыл бұрын грек ғалымы Теофраст Афина жұртының 30-дан астам тап өкілдерінің мінез бітістерінің 30-дан астам нашар жақтарына талдау жасады дейді. Суайт, мылжың, жағымпаз, тағы басқа осылар сияқты. Ал француз жазушысы 17-ші ғасырда Лобрюге нашар мінез бітістерінің 4500-ден асатын сипаттама берген екен. Мінез туралы теориялар 19-шы ғасырдың аяқ кезінен бастап көріне бастады дейді. Зерттеушілер адамның мінезін дене құрылысына сәйкес түсіндіруге тырысты. Яғни дене құрылысы қандай болса, оның мінезі соған сәйкес келеді. Және сыртқы бет дене қимылдарынан зерттеуге болады деді. Осы кезде френология, графология деген ағымдар пайда болды. Френология адамның бас сүйегіне, формасына, жүйке саласына қарап адамның мінез құлқын ажыратуға болады. Сонымен бірге ақыл ой дәрежесінде. Ал графология ілімі бұл Аристотель, Гефас, тағы басқалар қолдаған жазуына қарап ажыратуға болады деді. Міне қымбаттары тыңдармандар, осы қазір айтылған, жоғарыда айтылған пікірлерге өз пікіріңізді қоса отырыңыздар. Өткені келіспестерме қанша пайыз осы жоғарыда айтылған ғалымдардың, сол философтардың, сол тарихта өмір сүрген адамдардың қазір айтқан тұжырымдарына, анықтамаларына қаншалықты қосыласыздар, осы туралы айта отырсаңыздар. Шын мәнде де өте қызық тұжырымдар, қызық зерттеулер. Шын мәнде осы қазір соңғы айтқан осы адамның дене пішініне қарап адамның мінез құлқында тануға болады деген пікір өте қызық екен. Шын мәнде айтып жатамыз ғой, кішкентай бойлы адамдар сондай қу келеді деп жатамыз, басқаша болады деп, үлкен кісілерде қулық болмайды деп жатамыз, үлкен бойлы бойшаң кісілерде деп жататын бізде де сондай түсініктер бар шын мәнінде. Сосын мынау графология ілімі де өте қызық екен, адамның жазуына қарап оның мінез құлқында ажыратып жатады. Содан кейін салған суреттеріне қарап мінез құлқын ажыратып жататын ілімдер бар. Осыларға сіздердің ой пікірлеріңіз қалай? Мысалы, мен осылай жазам, кейде басқаша жазам, кейде басқаша. Менің жазуым өзімнің көңіл күйіме байланысты өзгеріп тұрады кейде, шын мәнінде. Бірақ соған қарап адамдар осындай ол адамның мінез құлқын айтып бере алатын адамдар да бар екен, білетін адамдар да табылады екен. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осыған сіздердің ой пікірлеріңіз қаншалықты қосыласыздар, қаншалықты сіздердің өздеріңіз ой пікірлеріңіз бар, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Қазір жақсы бір әнменен жалға болайық, одан кейін қайта қауышамыз. Келесі кезекті келесі Айдарға берейік. Матрет нұрмыр бұл қызықты да таңқаларлық оқиғалар Айдары бүгінгі топтамада. Танысып отырыңыздар, қандай қызықты Айдар, қызықты таңқалар оқиғалар бар екен. Мальдив аралдарындағы жаңа қонақ үй меймандары акулалардың арасында ұйықтай алады. Мальдив араларында жаңа шипажай ашылды. Ондағы қонақ үй меймандары акулалардың арасында ұйықтай алады екен. Бұл туралы Daily Star басылымына сілтеме жасаған stan.kz хабарлайды. Қонақ үйдегі су астындағы бөлме 50 метр тереңдікте орналасқан. Мұндай бөлмені салу үшін инвесторлар 10 миллион евро, яғни 3 миллиард 960 миллион теңгеден аса жұмсаған екен. Есесіне онда 9 адам орналаса алады. Қонақ үйге Мурака атауы берілген, бұл жергілікті тілде маржандар деген мағынаны білдіреді. Қонақ үй екі қабаттан тұрады, оның тек бір қабаты су астында орналасқан. Онда қонақтар үнді мұхитындағы тіршілікті тамашалай алады. Бейресми деректер бойынша қонақ үйді бір түнге жалға алу үшін 35 мың доллар, яғни 11 миллион теңгеден аса төлеу керек екен. Бұл сомаға қонақ үйде тұру ғана емес, күнделік 90 минуттық массаж, сеанстары, фитнес жаттықтырушының қызметі және жеке катерде жалға алу мүмкіндіктері кіреді екен. Аталған қонақ үй 2018 жылдың соңына бастап қонақтарды қабылдай бастайды дейді. Иә, тағы да бір қызықты таңқалар оқиғаға куә болыңыздар. Иә, ғалымдар барабанды ойнау арқылы тілдесетін тайпаны тауып алды. Немістің тіл маманы Амазонка өзенінің бойында мекендейтін Бора тайпасының тілінің құпиясын тапты. Тайпа өкілдері мангуар аталатын барабан арқылы 20 шақырым қашықтықтан хабарлама алмаса алады екен. Тайпада бүренеден кесіп жасалған мангуар барабандары қолданылады. Олардың ұзындығы шамамен 2 метр болады. Олар тұрмыстық тілдегі түрлі сөздермен сөйлемдеді барабанның көмегімен дыбыстап жеткізеді екен. Сондай ақ тайпа өкілдері барабанды екі түрлі мақсатта қолданады. Бірі сөйлеу үшін болса, екіншісі музыкалық мақсатта. Тайпа адамдар барабан арқылы тілдескенде нақты дыбыстар, зат есімдерді, өзгелері етістіктерді білдіреді. Әдетте мұндай хабарламалар қысқаша нұсқаулар болып табылады. Мысалы, балық аулау, немесе ендігі мені өтірікші деп айтпаңдар, ендігі ария мен өтірікші деп айтпаңдар деген сыңайдағы сөйлемдер. Франциядағы Герабле Альпа университетінің зерттеушілері барабан арқылы таратылған хабарламалардың 169-ның мағынасын зерттеген. Айта кетсек, қазіргі уақытта бұл тайпада бар жоғы 1500 адам ғана өмір сүреді екен. Тағы да бір таңқалар оқиғаға куә бола отырыңыздар. Ирандық қыздар футбол көру үшін еркек болып киініп алу керек екен. Ирандағы футбол алаңына кіргісі келген Персополис футбол клубының 5 жанкүйері жалған сақал мен мұрт жапсырып ерлердің киімін киіп алған. Сол күнгі матчта Персополис футбол клубын марапаттау рәсімі өтті. Аталған құрама осымен 11 рет партия шығанағындағы лигасының чемпионы атанды. Футболды өз көздерімен көргілері келіп, ерлерше киініп алған қыздар сүйікті командасының жалауымен суретке түсіп әнұранын орындады. Айта кетейік, Иран заңы бойынша әйелдерге ерлер футболы мен волейбол матчтарына баруға тыйым салынған. Ал футболды өз көздерімен көргілері келген 5 бойжеткен өздерін танымасын деп еркек секілді киініп барған. Ағымдағы жылдың наурыз айында Иран астанасы Тегеранда Персополис пен Истиклал араларындағы дербиді көруге тырысқан 35 қыз ұсталып алаңнан шығарылған екен. Сонда матчты трибунан тамашалап отырған FIFA президенті Джани Инфантино Иран басшысы Хасан Рухани әйелдерді барлық спорттық шараларға жіберуді жоспарлап жатқанын айтты. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің таңқаларлық қызықты оқиғалар айдары болады. Шынымен де қызықты екен. Иә, маған стрессе бірінші оқыған осы оқиға жағдай, иә, су астындағы қонақ үй туралы өте қызық екен. Иә, жандарыңызда неше түрлі акула, одан да басқа балықтар қозғалып жүрген кезде сіз қалай ұйықтар екенсіз, қызық екен шын мәнінде де. Иә, шын мәнінде де жаңағы барабанның дауысымен сөйлесетін тайпа туралы да өте қызық екен. Иә, ал енді мынау Ирандағы жағдай өте басқаша. Иә, футбол, волейбол, басқа да спорт ойындарын көруге әйелге, қыздарға тыйым салған қызық екен шын мәнінде. Иә, қымбатты тыңдармандар, енді біз қазір бір әнмен жалғап жіберсек, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз әлі тақырыбымызды толықтай аша түсетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жетелейді өзіңнің ақылың өсиетін
ойламас баладан басқа уайым анашым өзіңді бақсынайым біз үшін төрт бөліп түні қынды ағарды таң менен ақсамайым
әкешім анашым күн мен айым Үйреткен сөзіңнен үн алайым Төрінде даладай пейіліңнің жайқалған жасыл бақ гүл болайым
Әкешім таусылмас байлығымсыз Алатау шыңындай айбынымсыз Жанымда жарқырап жүрсе
Тербетіп әлдемен өсірімен Жүректің мейірім бесігімен Анашым өзіңнің ақ тілегің Пейіштің аттасам есігінен Әкешім анашым күн мен айым Көрейін сіздерді бір елайым Көрікті көктемдей көңілімді жайқалған жасыл бақ гүл орайым Жайқалған жасыл бақ гүл болайын Әкешім анашым күн мен айым Көрейін сіздерді бір елайым Көрікті көктемдей көңілімді жайқалған жасыл бақ гүл орайын
Жалғастырамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымызды батырдармандар, адам мінез, адам айнасы. Адамдар түрлі іс-әрекетпен айналысады. Осы іс-әрекет іспен айналысу барысында оларда белгілі бір мінез құлық пайда болатыны рас. Е, адамның мінез құлқын түрлі жағынан суреттеуге болады. Кез келген мінез құлықтың басы мен аяғы болады екен. Адамның мінез құлық детерминациясын түсіндіру үшін мотивацияның көптеген психологиялық теориялы қолданылады екен. Мотивацияны оқу бұл адам белсенділігін арттырып отыратын себептерден факторлардан талдау. Мотивациялық теориялардың көбінде мінез құлық белсенділігінің үш негізгі параметрі қолданылады. Сондай ақ себебі бар мінез құлық, жекелік және ситуациялы деп аталатын екі фактор әрекетінің нәтижесі. Бірінші жекелік фактор, яғни жеке адамның мотивациялық диспозициясы, бұл қажеттілігі, оның мотивациясы, дағдылығы және бағыттылығы. Екінші ситуациялық, яғни жағдайға байланысты фактор, сыртқы, яғни адамның айналасындағы жағдайлар, басқа адамның мінез құлқы, яғни беретін бағасы, олармен қарым-қатынасы және физикалық жағдайлары және тағы басқа сол сияқтылар. Адам мінез құлқының себептері американ психологтары Эдвард Лиси Ретчард және Руян өзіндік детерминация және ішкі мотивация теорияларымен түсіндіреді. Ол бойынша мотивацияның екі типі және оған сай мінез құлықтың да екі типі бар. Бірінші сыртқы мотивация және оған сай мотиві бар немесе себебі бар мінез құлық. Екіншіден ішкі мотивация және оған сай мотиві бар немесе себебі бар мінез құлық. Бихавористік теорияларда мінез құлық детерминациядағы негізгі акцент белгілі бір мінез құлықтың орындаудан кейінгі пайда болатын жағымды немесе жағымсыз жағдайларға негізделеді екен. Сыртқы және ішкі мотивациялардың мінез құлыққа және психологиялық процестерге әсерін кесте бойынша қысқаша көрсетуге болады. Адам мінезінің көріністері әрбір жеке жағдайда оның оқиғаларға қатысуынан аңғарылады. Адамның іс-әрекеті сапасы сол іске деген қатынасымен қатар ерік-жігеріне, көңіл-күйіне, зейініне, ақыл ойына да байланысты болады екен. Соның нәтижесінде адамның әр алуан психологиялық процестері және оның іс-әрекет түрлеріне ықпал етіп, адамның ақыл ойын, көңіл күйін, эмоциясын, ерік жігер қасиеттерінің ерекшеліктерін айқын аңғартады дейді. Адам мінезінің даралық ерекшелік екендігін ғылым тарихында тұңғыш рет сипаттап кеткен ертедегі грек философы, естеріңізде болса, Теофраст деп біз айтқан болатынбыз. Біздің заманымызға дейін 4-ші және 3-ші ғасырларда өмір сүрген грек философы болатын. Бірақ ол мінезді адамның адамгершілік сапасына тән қасиет дейді. Өйткені темперамент адамда туа пайда болатын генетипті организм қасиеті. Осы көзқарасқа орай мінез шың туа пайда болатын фенотипті ерекшелігі бар. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл осы мінез құлыққа сай берілген бірер тағы да мәліметтеріміз осындай болды. Егер алып қосарларыңыз болса, қат жазып сұрақтар қоюға әбден мүмкіншілік бар. Ол біздің тек қана тікелей эфирде емес, эфирден тыс та сіздер өз ой сұрақтарыңызды бізге қат күйінде жазып қалдыра аласыздар. Ол үшін тек қана біздің жаңағы телефонымызға, нөмірімізге 877-724-30 телефон нөміріне қат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Сосын біз келесі бағдарламалардың бірінде сіздің ой пікірлеріңіз туралы тағы да талқыға салуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, біз қазір, өткені бізге бөлінген бір сағат уақыт осымен өте шықты. Сіздермен қазір қоштасатын уақытта таяп қалған екен. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымызды біз аяқтаймыз. Қорытындылай келе, мінез құлықтарымыз шын мәнінде жақсы жағымды, ұнамды болсын деген тілектіңді айтын келеді басқаларға, басқалармен қарым-қатынаста, отбасында, жұмыс орнында, қай топта, қай ұжымда, ұйымда болсаңызда да сіздердің мінез құлықтарыңыз сондай тартымды да жағымды болсын деген тілегімді айтқым келеді. Я, біз қазір жақсы, жаман, жан-жақты мінездерді айттық, талқыладық. Соның ең қорытындылай келе айтатынымыз, шын мәнінде адамның мінез құлқы сол қоршаған ортаға байланысты. Сондықтан да көбірек сондай позитивті өмір сүріңіздер, көбірек қуанып, шын мәнінде сол жақсы көретін адамдарыңызбенен, барлық адамдарменен бірдей тығыз қарым-қатынаста болуға тырыспаңыздар. Ендеше мен бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат. Бүгінгі кезектегі таңсар бағдарламасы осымен аяқталды. Келесі жұманың күні кездесуге Құдай жаратқан иеміз бұйырсын деген тілегімді айтқым келеді. Ендеше сау болыңыздар.
Өзімде жақ